Մաս երկրորդ.
Ձեր հարևանությունը ինքներդ էլ եք հասկանում, հաճելի կլինի մեզ համար. Չէ՞ որ մենք այս անիծյալ ամրոցում զուրկ ենք հասարակությունից. Մեսեր դե Էստուրվիլը իր աղջկան և ինձ համարյա բանտարկել է այստեղ, երկու խեղճ միանձնուհիների նման, թեև մենք աստված մի արաս է, կուսակրոնության ուխտ չենք արել. Մարդ պետք է մենակ չմնա, ասում է աստվածաշունչը. Իսկ երբ աստվածաշունչը ասում է մարդ, ապա նկատի է առնում նաև կին արմատին. Ճիշտ եմ ասում, պարոն? Ինքնըստինքյան հասկանալի է. Իսկ մենք այս հսկայական սրահներում բոլորովին մենակ ենք և իհարկե սոսկալի տխրում ենք. Բայց միթե ձեզ ոչ ոք չի այցելում,
հարցրեց Ասկանյոն.
Տեր աստված, ախր մենք միանձնուհիներից էլ վատ ենք ապրում, ես ձեզ արդեն ասացի, միանձնուհիները գոնե ընդունում են բարեկամներին, ծանոթներին, վանդակապատի ետևից նրանց տեստում են, միանձնուհիները ունեն սեղանատուն, որտեղ հավաքվում են, զրույց են անում, շատախոսում, այդ բոլորը իհարկե մեծ ուրախություն չէ, բայց և այնպես ժամանց է, իսկ մեզ մոտ երբեմն միայն գալիս է պրևոն և նախատում է աղջկան, երևի նրա համար, որ աղջիկը գնալով գեղեցկանում է. Ազնիվ խոսք, դրանից բացի խեղճ աղջիկը ուրիշ մեղք չունի, ինձ էլ է նախատում, պատվիրում է ավելի խստորեն հսկել աղջկան. Փառք Աստծո, չէ որ Կոլոմբան ոչ մեկի երեսը չի տեսնում, և եթե հաշվելու չլինենք ինձ հետ ունեցած խոսակցությունները, բերանը բացում է միայն աղոթք անելու համար, և խնդրում եմ երիտասարդ, ոչ ոքի չասեք, որ ձեզ ներս են թողել ամրոց, և որ Նելի մեծ ամրոցը աչքի անցկացնելուց հետո եկել եք փոքր ամրոց մեզ հետ զրուցելու. Ուրեմն Նելի մեծ ամրոցը աչքի անցկացնելուց հետո,
բացականչեց Ասկանյոն.
Ուրեմն ես ձեզ հետ վերադառնալու եմ փոքր ամրոցը, ուրեմն ես…
Եվ Ասկանյոն ձայնը կտրեց, հասկանալով, որ իր ուրախությունը չափազանց ակնհայտ է.
Բարեկիրթ մարդ, երիտասարդ, օրիորդ Կոլոմբային ներկայանալուց հետո…
Իսկ նա, խնդրում եմ նկատի առնել, իր հոր բացակայության ժամանակ այս ամրոցի տիրուհին է.
Այդպես ուրեմն, իմ կարծիքով բարեկիրթ մարդը հազիվ թե Նելի ամրոցից հեռանար զրուցելով միայն ինձ հետ, հրաժեշտի ոչ մի խոսք չասելով Կոլոմբային. Սակայն եթե չեք ցանկանում, դուք գիտեք, ձեր կամքն է, կարող եք դուրս գալ հենց Նելի մեծ ամրոցից, այնտեղ դարպաս կա. Երբեք, երբեք գրողը տանի,
բացականչեց Ասկանյոն.
Տիկին Պերինա, հավատացեք, ես ուրիշներից վատ չեմ դաստիարակված, և կանանց նկատմամբ քաղաքավարի եմ. Միայն թե խնդրում եմ, Տիկին Պերինա, շուտ աչքի անցկացնենք մեծ ամրոցի սենյակները, ես շատ եմ շտապում.
Եվ իրոք, այժմ արդեն իմանալով, որ կարելի է վերադառնալ փոքր ամրոց, Ասկանյոն շտապում էր վերջացնել իր գործը մեծ ամրոցում. Իսկ Տիկին Պերինան, վախենալով, որ պրևոն կարող է հանկարծ վրա հասնել, չէր ուզում Ասկանյոյին երկար պահել ամրոցում. Վերցնելով դրան ետևը կախված բանալիների կապուկը, նա առաջ անցավ.
Ասկանյոյի հետ միասին մի հայացք նետենք Նելի ամրոցի վրա, որտեղ այսուհետև տեղի են ունենալու մեր պատմության ամենակարևոր իրադարձությունները.
Ամրոցը, կամ ավելի ճիշտ Նելի կալվածքը, ինչպես սովորաբար անվանում էին այն ժամանակներում, տեղավորված էր, ինչպես արդեն գիտին թերցողը, Սենայի ձախ ափին, այն նույն տեղում, որտեղ հետագայում կառուցեցին Նևերի պալատը, իսկ ավելի ուշ դրամահատարանը և ակադեմիան. Ամրոցը գտնվում էր Փարիզի հարավ-արևմտյան մասում. Պարսպից այն կողմ երևում էր միայն քաղաքը բոլորող խանդակը, և տարածվում էին Pre-Oakley-ի կանաչ մարգագետինները։ Ամրոցը կառուցված էր Պիկարդիացի կալվածատեր Նելի Սենյոր Ամորին 8-րդ դարի վերջերին։ 1308 թվականին Ֆիլիպ Գեղեցիկը գնեց ամրոցը և դարձրեց թագավորական աթոռանիստ։ 1520 թվականին Նելի աշտարակը, որի արյունոտ Շվայտ անցյալի հուշը մնացել է դարերում, անջատեցին ամրոցից։ Գետի երկայնքով առապտյա փողոց բացեցին, իսկ խանդակի վրայով կամուրջ գցեցին։ Մռայլ աշտարակը կանգնած էր կղզու վրա միայնակ ու դժնդակ, ապաշխարող, մեղսագործ կնոջ նման։ Նել կալվածքը այնքան ընդարձակ էր, որ աշտարակի անջատումը համարյա չանդրադարձավ նրա ամբողջության վրա։ Կալվածքը հիշեցնում էր ամբողջ մի գյուղ։ Բարձր պարիսպը, լայն, սրագագած դարպասով ու նեղ դռնակով, կալվածքը բաժանում էր գետափից։ Նախ ընկնում էինք ընդարձակ քառանկյունի բակը, որը նույնպես շրջափակված էր պարսպով և երկու դուռ ուներ, մեկը ձախ կողմում, մյուսը բակի խորքում։ Եթե ներս մտնեիք ձախակողմյան դռնից, ինչպես քիչ առաջ արեց Ասկանյոն, ապա ձեր հայացքի առաջ կկանգներ 14-րդ դարի գոթական ոճով կառուցված ոչ մեծ սքանչելի մի շենք, Նելի փոքր ամրոցը, որի հարավային պատի երկայնքով ձգվում էր այգին։ Իսկ եթե ներս մտնեիք բակի խորքում երևացող դռնից, ապա ձեր աջ կողմում վեր էր խոյանում Նելի մեծ քարաշեն ամրոցը իր երկու սրածայր աշտարակներով, ճաղաշարքերով եզրազարդված, սանդուղքաձև բարձրացող ճակատով, բարձր, նախշած լուսամուտներով և 20 հողնացույցներով, որոնք քամուց ճռնչում էին։ Մեր օրերում այնտեղ կարելի էր 3 դրամատուն տեղավորել։ Իսկ եթե ավելի առաջ գնայիք, պարզապես կմոլորվեիք ամեն տեսակի ու չափի այգիներում։ Եվ այդ այգիներում կտեսնեիք շինություններ, գնդակ և սերսո խաղալու համար, ձուլարան, ռազմամթերքի պահեստ, այնուհետև թռչնանոցներ, ոչխարի փարախներ, գոմեր ու ախորներ։ Մեր օրերում այնտեղ կարելի էր 3 հագարակ տեղավորել։ Պետք է ասել, որ այդ ամենի վրա լքվածության դրոշ կար, ամեն ինչ աչքաթող էր արված։ Այգեպար Ռեմբոն և նրա երկու օգտականները հազիվ էին հասցնում խնամել Նելի փոքր ամրոցի այգին, որտեղ Կոլոմբան ծաղիկներ էր աճեցնում, իսկ Տիկին Պերինան՝ կաղամբ։ Բայց ամրոցում տեղ շատ կար, լուսավորությունը լավ էր, ամեն ինչ փառավոր էր կառուցված, և մի քիչ փող ու ջանքներ դնելով կարելի էր իհարկե աշխարի լավագույն արվեստանոցը դարձնել։ Բայց եթե նույնիսկ շինությունը այդքան հարմար չլիներ, Ասկանյոն ամենևին ավելի քիչ չէր հիանա, որովհետև այստեղ, մոտակայքում, ապրում էր Կոլոմբան, իսկ դա գլխավորն էր։ Նա արագորեն շրջեց ամրոցը։ Փուտկոտ պատանին ամեն ինչ աչքի անցկացրեց, ամեն ինչ ստուգեց, ամեն ինչ միակ ընթարթում գնահատեց։ Տիկին Պերինան սկզբում փորձում էր հասնել նրա ետևից, բայց մի քիչ անց բանալիների կապուկը հանձնեց նրան, որ Ասկանյոն պտույտն ավարտելուց հետո ազնվորեն վերադարձրեց։ «Իսկ հիմա Տիկին Պերինա», ասաց Ասկանյոն, «ես ձեր տրամադրության տակ եմ»։ «Լավ, վերադառնանք Նելի փոքր ամրոցը, երիտասարդ, որովհետև այդ է պահանջում քաղաքավարությունը»։ «Իհարկե, հակառակ դեպքում ես պարզապես անբարեկիրթ կլինեի»։ «Եվ տեսեք, Կոլոմբային ոչ մի խոսք ձեր այցելության դրդապատճառի մասին»։ «Տեր Աստված, այդ դեպքում ինչի մասին խոսեմ նրա հետ»,  բացականչեց Ասկանյոն։ «Մի հուզվեք հոգիս, չէ՞ որ ինքներդ ասացիք, որ ոսկերի չեք»։ «Դե այո, ոսկերի չեմ»։ «Ուրեմն, խոսեք նրա հետ զարդերի մասին»։ «Այդպիսի խոսակցությունը միշտ էլ հաճելի է նույնիսկ ամենահամեստ օրիորդի համար»։ «Նա Եվայի դուստրն է, թե ոչ»։ «Իսկ եթե Եվայի դուստրն է, ուրեմն սիրում է այն բոլորը»։
ինչ փայլում է։
Եվ բացի այդ, խեղճ աղջիկը այնքան քիչ զվարճություններ ունի, ապրում է այնքան մեկուսացած, որ նրան մի քիչ ուրախացնելը պարզապես բարեգործություն է։ Եվ ամեն անգամ, երբ պարոն Ռոբերը գալիս է մեզ մոտ, ես կամացուկ ասում եմ նրան. «Ամուսնացրեք, ամուսնացրեք խեղճ աղջկան»։ Այդ բառերը արտասանելով, տիկին Պերինան քայլերը ուղեց դեպի Նելի փոքր ամրոցը։ Եվ Ասկանյոյի ուղեկցությամբ մտավ այն սենյակը, որտեղ նրանք թողել էին Կոլոմբային։ Կոլոմբան նստած էր մտազբախ ու երասկոտ տեսքով, նույն կեցվածքով, ինչպես թողել էինք նրան։ Միայն շարունակ բարձրացնում էր գլուխը ու հայացքը հառում դռանը, որտեղից դուրս էր եկել գեղեցիկ պատանին։ Եվ եթե որևէ մեկը հետևեր նրա հայացքներին, ապա կմտածեր, որ սպասում է Ասկանյոյին։ Սակայն հենց որ դուռը բացվեց, աղջիկը անմիջապես ձեռքն առավ ձեռագործը։ Եվ ոչ տիկին Պերինան, ոչ Ասկանյոն չկասկածեցին, որ աշխատանքը ընդհատված էր։ Կոլոմբան ինչպես գլխի ընկավ, որ երիտասարդը գալիս է Դուենյայի հետ։ Այդ բոլորը կարելի էր բացատրել հիպնոտիզմով, եթե այն ժամանակներում հիպնոտիզմը արդեն հորինված լիներ։
«Կոլոմբա, ես բերեցի պատանուն, որը մեզ սուրբ ջուր էր մատուցում. Սիրելիս, ես նրան իսկույն ճանաչեցի, նա է. Ես պատրաստվում էի ուղեկցել նրան մինչև Նելի մեծ ամրոցի դուռը, բայց նա ասաց, որ ձեզ հրաժեշտ չի տվել. Եվ դա ստույգ ճշմարտություն է. Չէ՞ որ դուք ոչ մի բառ չփոխանակեցիք. Բայց երկուսը էլ փառք Աստծու, չեք պապանձվել»։
«Տիկին Պերինա»,
ընդհատեց Դուենյային հուզմունքից կարկամած Կոլոմբան։
«Այո, ինչ կա որ, ինչու շիկնեցիք. Պարոն Ասկանյոն օրինավոր երիտասարդ է, և դուք բարեբարո օրիորդ. Բացի այդ, նա ըստ երևույթին սքանչելի վարպետ է զարդերի, թանկարժեք քարերի և նրբագեղ իրերի գործում. Իսկ սիրունատես աղջիկները սովորաբար սիրում են այդ ամենը. Եվ եթե կամենում եք աղջիկս, նա կբերի իր պատրաստած զարդերը»։
«Ինձ ոչինչ հարկավոր չէ»,
թոթովեց Կոլոմբան։
«Հիմա գուցե, բայց հուսով եմ, որ դուք այս խուլ անկյունում չեք թառամելու. արդեն 16 տարեկան եք, Կոլոմբա, և կգա մի օր, երբ կդառնաք գեղեցկուհի հարստացու, և ձեզ կնվիրեմ բազմաթիվ թանկարժեք զարդեր. իսկ հետո կդառնաք անվանի տիկին, և ձեզ պետք կլինեն ամեն տեսակի նրբագեղ իրեր. Ավելի լավ է, բոլոր վարպետների մեջ առաջնությունը տալ այս երիտասարդին, որը իհարկե մյուսներից ավելի արժանավոր է»։
Կոլոմբան տանջվում էր։ Այդ նկատելով, Ասկանյոն, որին տիկին Պերինայի ենթադրությունները այնքան էլ չէին ուրախացրել, շտապեց օգնության հաստել խեղճ աղջկան, որի համար ավելի հեշտ էր խոսել պատանու հետ, քան լսել Դուենյայի մենախոսությունը։ «Օ, մադմուազել», ասաց նա, «մի զրկեք ինձ այդ շնորհից և թույլ տվեք բերել պատրաստածը զարդերից մի քանիսը. հիմա ինձ թվում է, որ բոլոր զարդերը պատրաստել եմ ձեզ համար, և որ դրանք պատրաստելիս մտածել եմ ձեր մասին. Հավատացեք խոսքիս, որովհետև մենք արվեստագետ ոսկերիչներս թանկարժեք քարերից, ոսկուց, արծաթից պատրաստած զարդերի մեջ երբեմն մարմնավորում ենք մեր մտահղացումները»։ Եվ անկեղծորեն ասած, ինչպես վայել է պատմագրին, լսելով քնքշությամբ լի այդ բառերը, Կոլոմբայի սիրտը հրճվեց, որովհետև Ասկանյոն երկարատև լռությունից հետո վերջապես խոսեց, և խոսեց այնպես, ինչպես պետք է խոսեր նրա երազած երիտասարդը, ըստ որում, նույնիսկ աչքերը չբարձրացնելով, աղջիկը զգում էր, թե ինչպիսի հրակեզ, ճառագայթող հայացք է հարված իր վրա։ Օտարերկրյա արտասանությունը առանձնահատուկ հմայք էր տալիս պատանու բառերին, Կոլոմբայի համար նոր, անհասկանալի, խորին իմաստ և անդիմադրելի հմայք սիրո անորսալի ներդաշնակ այն լեզվին, որ աղջիկները հասկանում են ավելի շուտ, քան սկսում են խոսել այդ լեզվով. Իհարկե, աչքը Կոլոմբայից չկտրելով, շարունակեց Ասկանյոն. Իհարկե, մենք ամենևին չենք հարստացնում ձեր գեղեցկությունը. Աստված ավելի զորավոր չի դառնում, երբ մենք զարդարում ենք նրա զոհասեղանը. Մենք պարզապես շրջանակում ենք կնոջ գեղեցկությունը, նրա նման հմայիչ ու սքանչելի թանկարժեք զարդերով. Եվ երբ ստվերի մեջ պահված, մենք, փայլուն ու հմայիչ զարդերի համեստ խոնար վարպետներս, ձեզ տեսնում ենք լուսապայծառ գեղեցկուհիներիդ. Խորհելով մեր ոչնչության մասին, մխիթարվում ենք, որ մեր վարպետությունը ձեզ դարձրել է էլ ավելի գեղեցիկ։
«Պարոն»,
պատասխանեց Կոլոմբան, վերջնականապես շփոթվելով նրա բարերից։
«Ես թերևս երբեք չեմ կրի ձեր սքանչելի զարդերը. Հիրավի, դրանք ինձ պետք չեն գա. Ես ապրում եմ մեկուսացած, չճանաչված, և այս մենավոր կյանքը և անհայտությունը ինձ բոլորովին չեն նեղում. Խոստովանում եմ, որ կցանկանայի միշտ այսպես ապրել. Եվ այնուամենայնիվ, ճիշտ ասած, շատ կցանկանայի տեսնել ձեր պատրաստած զարդերը. Ոչ թե ունենալ դրանք, ոչ, այլ պարզապես տեսնել միայն. Ոչ թե դրանցով զարդարվել, այլ պարզապես հիանալ».
Եվ սարսափելով այն մտքից, որ չափազանց շատ բան ասաց, իսկ գուցե ավելին չասելու համար, Կոլոմբան լռեց, գլուխ տվեց և դուրս թռավ այնպիսի աճապարանքով, որ նման գործերում ավելի փորձված մարդը կմտածեր, թե դա փախուստ է։
«Հիանալի է»,
բացականչեց տիկին Պերինան։
«Վերջապես, մենք էլ սկսում ենք կոկետություն անել. Պետք է խոստովանեմ, որ դուք երիտասարդ, իրոք, շատ պերճախոս եք. Հիրավի թերևս ձեր կողմերում գիտեն մարդկանց դուր գալու գաղտնիքը. Եվ ահա ձեզ ապացույցը. դուք անմիջապես շահեցիք իմ համակրանքը. Պատվովս եմ երդվում. Ես ի սրտե ցանկանում եմ, որ պարոն Պրևոն շատ էլ խստորեն չվարվի ձեզ հետ. Ցտեսություն, երիտասարդ, և ասացեք ձեր ուսուցչին, որ զգուշանա. Նախազգուշացեք, որ Մեսեր դե Էստուրվիլը շատ չար բնավորություն ունի. Նա իսկական սատանա է.
Եվ բացի այդ, նա ազդեցիկ դեմք է արքունիքում. Թող ձեր ուսուցիչ իմանա ու հրաժարվի իր դիտավորությունից. Բնակություն մի հաստատեք Նելի մեծ ամրոցում, և գլխավորը ուժով մի գրավեք այն. Իսկ ձեզ հետ մենք դեռ կհանդիպենք, այո՞։ Եվ խնդրում եմ, մի հավատացեք Կոլոմբային. Նա իր հանգուցյալ մորից այնքան հարստություն է ժառանգել, որ կարող է ցանկացած կմահաճույքը թույլ տա իրեն, և կվճարի ձեր զարդերի համար 20 անգամ ավելի, քան դրանք արժեն. Ի դեպ, ավելի հասարակ զարդեր էլ բերեք. Գուցե նրա մտքով անցնի որևէ բան նվիրել ինձ. Փառք Աստծո, ես դեռ բավականին երիտասարդ եմ. Եթե զարդարվեմ, կարող եմ դուր գալ. Դուք ինձ հասկացաք, այո»։ Եվ մտածելով, որ իր բարերը ավելի համոզիչ դարձնելու համար հարկավոր է նաև ժեստ, տիկին Պերինան ձեռքը դրեց պատանու ուսին։ Ասկանյոն ցնցվեց, ասես դրան հանկարծակի արտասրել էին քնից, և իսկապես պատանուն թվում էր, թե այդ բոլորը տեսել է երազում։ Նա չէր կարողանում պատկերացնել, որ եկել է սիրած աղջկա մոտ։ Չէր հավատում, որ այդ անաղարտ տեսիլքը, որի քաղցրահնչյուն ձայնը դեռ արձագանքում էր ականջներում, իսկ եթերային կերպարանքը քիչ առաջ սահեց անցավ նրա աչքերի առաջից, իսկապես նա էր, որի մի հայացքի համար դեռ երեք և այսօր առավոտյան իր կյանքը կտար։ Եվ ահա, երջանկությամբ ու ապագայի հույսերով լի, Ասկանյան խոստացավ տիկին Պերինային այն ամենը, ինչ նա կամենում էր, նույնիսկ չլսելով նրա խնդիրքը։ Նա պատրաստ էր իր ամբողջ ունեցվածքը տալ, միայն թե կրկին տեսնի Կոլոմբային։ բայց ասկանյուն հասկացավ, որ այստեղ մնալը այլևս պատշաճ չէ, և հրաժեշտ տալով տիկին Պերինային, խոստացավ վերադառնալ հետևյալ առավոտ. Երբ դուրս էր գալիս Նելի փոքր ամրոցից, ասկանյուն հանդիպեց երկու մարդու. Նրանցից մեկը այնպես նայեց ասկանյուին, որ հայացքից միայն, էլ չենք ասում զգեստի մասին, պատանին ճանաչեց Պրևոյին. Եվ ասկանյոյի ենթադրությունը վստահություն դարձավ, երբ տեսավ, ինչպես այդ երկուսը բախեցին դարպասը, որտեղից ինքը քիչ առաջ դուրս էր եկել. Այդ ժամանակ պատանին ցավեց, որ ավելի շուտ չի գնացել. Ով գիտի, իր անզգուշությունը Կոլումբայի դեմ չի ուղղվի արդյոք. Եվ ուշադրություն չգրավելու համար, եթե իհարկե, Պրևոն առհասարակ նկատել էր նրան. Ասկանյոն առանց ետ նայելու հեռացավ ամբողջ աշխարհում այն միակ անկյունից, որին կամենում էր անբաժանելիորեն տիրել այդ պահին. Արվեստանոց վերադառնալով, նա տեսավ, որ Բենվենուտոն շատ մտահոգված է. Այն մարդը, որ կանգնեցրել էր նրան փողոցում, Պրիմատիչոն էր, որն աճապարել էր, ինչպես վայել է բարեկամ հայրենակցին, նախազգուշացնել չէ լինիին, որ Ֆրանցիսկ առաջինի առավոտյան այցի ժամանակ արձանագործը անզգույշ է եղել, և ի դեմս դքսուհի դ էտամպի ձեռք է բերել մահացումի թշնամի։